Gepleyer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşam üçin mezbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary dereceler ýetmeýlerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine we garaşsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinkeniň 6-njy maýda Ukrainaga diýen bir günlük sapary Orset bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüýüz bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýanyň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň derurlygyny nygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm pursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we dışary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezli tagdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginiň goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmak zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siriýada Sudanda, Kongada, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagtçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artandygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüýüz bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdirilere mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmegini öňüne almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany toňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýetişlik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamyny hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürüjiler we birleşikler federasiýasy ýa-da keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçiligini arttırmajakdygyny, munyň çylşyrymlydygyny we intellektual ýetişligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy baştan geçirýän Hindistan wagtsinalary ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemesi adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezliji boldy. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 6-njy maýda çap edilen hatawat Oğan ayal gizlerinin medisini kömögini almağa sinanşanda yüz-yüz olayan petkilçilikleri şeyle hem halkara donorlarının goldovunun adalmağı zirarlı sağlığı qoruyuş ulgamının yaramazlaşmağı varada maglumat beriyar. Human Rights Watch Kuramatının ayal gizlerin hukukları önce vaxtlayan direktori Hizir Bar halkara donorları daşarı yurt koşunlarının çıkarılmağının Talibanın yurda xat köp gözökçülüge ey olup bolmacağını görme uçin qaraşyarlar dedi. Hormatlı radio dinleyicileri tezgünün kevertiyadirikleri bilen tanış olduğumuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.